Ja, velkommen til en ny episode av Rapporten. Dette er vel en intro-episode til en kommende sesong. Det neste halvåret skal vi ha på flere spennende gjester. Det kan hende det kommer en episode allerede til helgen. Vi ser at folk er tilbake fra juleferie. Aktiviteten er høy i innboksen hos de fleste, tenker jeg, og på treningssenterne. Det er folk er i gang med sitt daglige virke, og det er bare godt å se at folk tar initiativ. Det er et ord, det og fremstøt, det er det ting vi skal snakke mye om denne våren. Det er noe av det viktigste man gjør, er å faktisk ja, ta fatt på de tingene som hindrer en å vokse eller avansere. Det kan være ting man er redd for, det kan være ting man ikke har gjort før, det kan være faktisk at man er lat eller prokrastinerer litt, eller ja, det er mange grunner til at man velger å være passiv i noen situasjoner, eller man ikke gjør det man går og drømmer om å gjøre. Men så skal vi prøve å hjelpe folk å faktisk da ta dette berømte initiativet. Da. Ta telefonen, sende den mailen, stille opp i det møtet, si de upopulære tingene, stille, altså, spørre for seg da. Basically være ærlig med omgivelsene og folk man møter, hva man ønsker å få ut av det. Og si at hei, jeg trenger hjelp til dette her. Kan du hjelpe meg? Og du vil være overrasket over hvor mange som er villig til å hjelpe når man er tydelig. Sånn er det. Litt om markedet her først. Vi åpnet jo på en positiv tone nå etter nyttår. Spørs jo hvor lenge det holder. Det er, ikke sant? Vi er preget av usikkerheten i det korte bildet, som står i sterk kontrast til de lange linjene, ikke sant? De lange linjene er at vi skal opp, at vi skal utvikle oss, at det skal være vekst i verden, og aksjemarkedet skal kaste seg i snitt 8-10% i året. Men akkurat nå er det bare veldig usikkert. Markedet sliter med en ting rett og slett, og det er at det er kraftige rentehevninger på gang for å få ned inflasjonen, og jeg er redd at vi må se en reell nedgang i økonomien eller hos bedriftene eller i kjøpekraften til konsumentene for at inflasjonen virkelig skal falle tilbake. Og uansett hvordan du vrir og vender på det, så vil det være negativt for selskaper og spesielt børsnoterte selskaper som representerer den brede økonomien. Så enkelt er det. Men så er det en annen dynamikk som kommer inn der, og det er at aksjemarkedet stiger, bare for å forvirre mest mulig, er jo det at aksjemarkedet stiger gjerne før makrotallene bekrefter et renteskifte. Da. Så når rentene flater ut, eller inflasjonen raser ned 2-3 prosentpoeng på et kvartal eller to, så har aksjemarkedet allerede steget. Så det er litt av problemet. Det er ikke slik at vi får bekreftelsen, og så begynner aksjemarkedet å bevege på seg. Det ligger gjerne 6 måneder eller mer i forkant. Så hvis vi får et rally nå i våres, så betyr det at de i markedet indiskonterer da en reell nedgang i inflasjonen til høsten. Som et eksempel. Så det skal ikke være lett. Så, men, altså, skal man være litt ærlig her da, så må man ikke være investert hele tiden. Man kan ta en pause, man kan observere i stedet for å involvere seg. Det er en veldig god risk management å faktisk la tiden jobbe for seg i stedet for andre eller bli tvunget inn i en situasjon. Så det er litt om markedet. Jeg kommer med en ny artikkel på IG nå snart, som også kommer til å gå i store medier i Norge, og der jeg kommer til å se på 3 store investeringstemaer for 2023. Det tror jeg kan være interessant lesning for de fleste. Jeg kommer til å promotere den litt her på podcasten og i nyhetsbrevet og på sosiale medier, men da er dere i hvert fall forewarned. Det kommer også en annen ting neste uke som ikke jeg kan avsløre helt om Gjespås. Det kommer i følg med på skifter.no, så kommer det en nyhet der. Så har vi skapt litt forventninger til det også. Det er jo alltid gøy. Ta litt på Gjespås også, så har jo skjedd mye der i hele slutten av fjoråret, over jul og inn i året i dag. Vi har byttet hva skal jeg si, en sånn hovedsetning på hjemmesiden. Vi har jo, dette er noe vi har jobbet med i flere år, for å finne da, den riktige, det som beskriver oss da. Det som på en måte skal tilkjennegi hva vi tilbyr, hva verdiforslaget er, og som vi kan bruke i markedsføring. Det er utrolig vanskelig. Jeg har vært inne i mange selskaper tidligere, der det å finne den, den setningen som står under logoen, som beskriver hva du gjør, og få den helt korrekt, det er ikke lett. Men vi har i hvert fall landet nå på markedsplassen for B2B-salg. Ikke en markedsplass, men markedsplassen. Markedsplassen for B2B-salg. Vi er den eneste i Norge som gjør akkurat det vi gjør. Vi opplever stor vekst. Vi har nå muligheten til å virkelig bli markedsleder i et kjempemarked. Og det er bare noe å slå seg på brystet med. Det er gøy å se at det fungerer. Vi setter jo rekorder uke for uke i antall oppdrag. Men det viktigste av alt er jo at vi lærer. Vi er veldig opptatt av det som heter feedback loop. Ikke sant? Du må lage et system der du lærer, endrer hele tiden. Og hvis du automatiserer det, eller får en organisasjon til å leve med det som et mantra, så vil jo produktet kontinuerlig utvikle seg i riktig retning. Og det er en veldig, veldig god ting. Jeg tror det er sånn selskapet må være. Det dummeste er å kjøre seg fast i et hjørne og ikke endre seg. Da kan det fort gå gærent. Men hvis vi skal ta noen lærdommer vi har hatt fra noen av våre største kundecase nå i den siste tiden, så er det at jeg ser at de beste selgerne er ikke nødvendigvis selgere som jobber fulltid med det, eller som har lang erfaring med det. De har på en måte disiplinen og verktøyene, men de som på en måte viser størst fremgang, det er gjerne folk som kommer fra andre yrker. De som har hatt, som er vant til å prate med folk, eller hatt utstrakt kundekontakt, da. Enten å sitte på support eller kundeservice. Vi har faktisk flere lærere som er vant til å prate med folk og tenke pedagogikk på en annen måte. Det er altså folk som har jobbet i selskaper og kommunisert mye internt, men hatt på en måte ansvaret for å formidle et budskap over tid, da, de viser seg å være veldig gode selgere, og jeg tror det ligger mye i det at mange av de vegrer seg for å kalle seg selgere, eller ta det som kalles typiske salgsoppdrag, men realiteten er at alle mennesker som kommuniserer med andre mennesker, gjør det på basis av å overtale noen til noe, eller få viljen sin, eller få de til å benytte seg av et produkt eller en tjeneste, eller gjøre et salg. Så litt av jobben vår er selvfølgelig da å bygge ned da de barrierene for å da kalle seg selger og ta et salgsoppdrag, men det er noe vi jobber kontinuerlig. Men vi ser i hvert fall at de har gjort stor suksess. Vi har spesielt hatt en som har jobbet som lærer, som virkelig skinner i et oppdrag, så det er veldig gøy. Han kommer dit med god struktur og alt mulig, men det er en del hvordan man prater med mennesker når man har vært i slike roller, som setter man i stand til å oppnå tillit, som igjen oppnår gode salg. Da. Så det er både et tips og en lærdom. Og så har vi også sett en annen ting. Det er liksom, hei, Captain Obvious. Det er at hvor høyere provisjon selskapene som legger inn ordre tilbyr, jo høyere aktivitet får man. Og hvor mye bedre resultater får man på salgssiden. Så vi har jo sett at de som legger inn 10-15% provisjon på produktene sine, kan få resultater, men ikke bra nok. Det ligger nok godt i overkant det at de som beveger seg mot 50% provisjon, de får enorm oppmerksomhet og stort salgstrykk. Så er det ikke alle produkter det passer seg for, men det er lov å se på det å bruke eksterne salgsressurser som noe annet enn en langvarig løsning. Det kan hende du kan bruke det i 3 måneder. Du kan velge å hyre på noen og gi dem liksom 50-60% provisjon i 3 måneder for å få produktet ditt der ute, for å teste det, for å teste sluttpris, for å skaffe deg volum. Det er mange måter å kjøpe dette her, altså kjøpe seg eksponering og resultater da, gjennom form og farge. Mange har en abonnementsløsning for eksempel, der de gir veldig stor provisjon i første året, eller første delen, for deretter å ri da på tail-enden av avtalen, da, hvis det er noe som varer i for eksempel 3 år, eller ja, ikke sant? Dere forstår tematikken, så jeg tror det liksom for å lykkes på plattformen, det er å tørre å teste ut andre folk enn bare profesjonelle selgere, og gi hvor høyere provisjon, hvor høyere aktivitet, og mye bedre resultater får du. Og så enkelt er det rett og slett da. Det er de to viktigste tingene som både gjelder for frilansere og for oppdragsgivere. Så vi har slått et lite slag for rekruttering. Vi ser jo det at å kunne bruke plattformen vår og leie inn salgsressurser på på ganske gode, hva skal jeg si, gode kontrakter som, som ikke, ikke forplikter mer enn at du må betale for et resultat, da, jo en fin måte å sile ut kandidater på. Vi har jo en pris per utkjøp, altså det vil si at du kan komme inn, legge inn et oppdrag, lete etter en kandidat, teste kandidaten en periode, alt fra en måned til tre måneder, og hvis man blir veldig glad i personen eller syns han produserer eller den personen han eller hun produserer bra, så kan man kjøpe den ut av av kontrakten og ansette fulltid og betale oss alt fra 15 til 30 000 kroner, litt avhengig av stillingstype, noe som er ja, alt fra en tredjedel til en femtedel av prisen å bruke vanlig rekrutterer. I tillegg så er det jo da, her får du jo testet kandidaten i forkant uten å måtte gå gjennom inn, hva skal jeg si, intervjurunder der du må på basis av der de kommer best kledd og har terpet på noen svar, og det er en unaturlig situasjon, så skal man avgjøre det, og noen personlighetstester, så skal man avgjøre hvorvidt man skal tilby en kontrakt som låser den personen inne i et system. Og skal man være litt stygg, så er det en ting selgere er flinke til, så er det å selge seg inn i møter, og derfor er det ofte hyppige jobbbytter også. Så vi angriper dette fra en annen vinkel. Vi gjør det billigere, mer effektivt for selskaper å rekruttere salgspersonale, og de får på en måte testet de over en periode og vist resultater før de går hen og tilbyr kontrakt. Og vi tror det også er bedre for selger, fordi man oppnår jo en riktigere lønn. Ikke sant? Har man bevist over en periode, så kan man få bedre betalt, fordi man viser at man er virkelig god, hvis man er det, og sjansen for å lykkes da senere i et samarbeid eller en ansettelsesprosess blir jo mye høyere. Så det gjelder jo like mye for personen som velger en jobb og kommer inn der, altså liker man ikke arbeidsgiveren etter tre uker, men også så får man jo testet da dette i en periode før man skriver under på papirene. Så det er litt kort og greit om status der. Jeg tror dette her blir et veldig fint halvår. Vi skal gjøre mye gøy, også content-messig. Jeg jobber med et format som jeg har lyst til å gjøre på både LinkedIn og Twitter, som dreier seg om det å gjøre fremstøt, om å ta et initiativ. Jeg har lyst til å både vise og tegne og forklare hvordan vi går frem og gjør dette her. Kanskje for å inspirere litt, men også for å spørre om direkte innspill på hva vi burde gjøre for å oppnå resultatet. Vi kommer til å ønske å gå for store kunder. Vi har en som rulles ut i skrivende stund. Vi kommer til å snakke med store VC-fond og institusjonelle investorer på kapitalsiden, og vi kommer til å måtte ansette flere folk. Nå er vi jo blitt 6 stykker allerede. Ja. Og da synes jeg det er en fin ting å forsøke å ha en toveis kommunikasjon, men skal man få det til å lykkes, så må vi også gi litt. Man må bjuda på, man må vise litt av innsiden, man må være litt ekte, både når man lærer bort, men også når man underholder, men da kan man også være så ærlig at man kan stille spørsmål om feedback eller hjelp til å navigere i ulendt terreng. Men ja, det var det. Takk for i dag. Så høres vi neste uke.